Han skulle ønske han hadde hatt mer tid, men ville det egentlig ha spilt noen rolle? Tiden betydde bare noe hvis man brukte den til noe, og i så måte hadde han allerede gjort det han kunne. Darius, unnfanget av terror, forvist av Marklon, satt på et jordgulv med et vokslys foran seg og dagboken åpen i fanget. Han hadde ikke annet lys enn den lille flammen som blafret i trekken. Rommet hans lå nemlig helt innerst i et hjørne av hulen. Klærne var laget av stivt skinn til bruk i kamp, og støvlene var av samme slag. Stanken av svette og jord blandet seg med den søtlige stanken av råttent lesserblod. Hvert åndedrag syntes å gjøre stanken verre. Han bladde seg gjennom pergamentsidene, gikk bakover i tid, dag for dag, til han ikke lenger befant seg der i krigsleiren. Han hadde så sterk hjemlengsel at det gjorde fysisk vondt, for oppholdet her i leiren var mer som en amputasjon enn en omplassering. Han hadde vokst opp i et slott hvor ynde og skjønnhet hadde vært selve livets bestanddeler. Innenfor murene som hadde beskyttet familien fra både mennesker og lessere, hadde hver eneste natt vært som en sommer av varme og roseduft, og måneder og år hadde gått sin fredsommelige gang. De 50 rommene han så ofte hadde vandret gjennom, hadde vært utsmykket med sateng og silke, og møblene laget av edeltre, og det var vevde tepper, ikke knyttede matter. Praktfulle oljemalerier i forgylte rammer og marmorstatuer i ærbare positurer gjorde stedet til en platinainnfatning rundt en diamant av et liv. Så derfor ville det den gangen ha virket helt ubegripelig at han noen gang skulle befinne seg der han var nå. Men det hadde vært en alvorlig svakhet i grunnmuren dette livet hans hadde hvilt på. Morens bankende hjerte hadde gitt ham retten til å bo under hennes tak og være beskyttet innenfor slottets murer, men da dette varme, livsviktige organet hadde sluttet å slå, hadde Darius ikke bare mistet sin kjødelige mamen, men det eneste hjemmet han noen gang hadde kjent. Stefaren hadde kastet ham på dør og forvist ham hit ut. Den fiendtligheten som lenge hadde ligget og ulmet var nå kommet til syne og blitt omgjort til handling. Han hadde ikke fått tid til å sørge over sin mor. Han hadde ikke fått tid til å undre seg over det plutselige hatet fra en hann som hittil ikke hadde vist ham annet enn respekt. Han hadde ikke fått tid til å lengte etter den posisjonen han hadde hatt i Glimera som hann av god herkomst. Han var blitt slengt foran inngangen til denne hulen som et menneske som hadde gitt tapt for pesten. Og slåssingen hadde begynt før han hadde sett så mye som en eneste lesser eller fått forberedt seg på å kjempe mot slakterne. For i løpet av den første natten og dagen i leiren var han blitt angrepet av andre rekrutter som antok at de fine klærne hans, det eneste skiftet han hadde fått lov til å ta med seg, var et tegn på at han var dårlig til å slåss. Han hadde ikke bare overrasket dem, men også seg selv i disse mørke timene. Det var da han hadde skjønt, i likhet med alle de andre, at selv om han var blitt oppdratt som aristokrat, hadde han en krigers blod. Og ikke bare en krigers, nei, en brors. Selv uten opplæring hadde kroppen hans visst hva den skulle gjøre. Den hadde reagert på overfallene med iskald besluttsomhet. Selv om han mentalt sett hadde problemer med å godta sin egen brutalitet, visste hendene og føttene og hoggtennene hans nøyaktig hva de skulle gjøre. Han hadde hatt en annen side, en side han ikke hadde kjent til, ikke visste om, som på en måte var mer ham enn den utgaven han så lenge hadde betraktet i de blyinnfattede speilene sine.